Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumaa, Julai 7 mwaka wa 2017, tunasikika katika pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ambayo yanaambatana na kipindi cha Live Talk, tutazungumzia hali ya ukosefu wa usalama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Maimai na makundi ya vita mashariki mwa Kongo wanaendelea juu ya business. Ni juu kuna watu biashara inawakulisha wakati damu inamwangika.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba viongozi wa mataifa 20 tajiri ulimwenguni wanaendelea na mkutano wao huko Ujerumani.
Jiunge na Sauti ya Amerika VOA katika matangazo haya kwa kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika katika redio shirika katika eneo la maziwa makuu kule nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa. Hali kadhalika wewe msikilizaji unayotusikiliza kupitia nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Citizen Radio, Radio Kaya na radio nyinginezo. Lakini kwanza, habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Polisi nchini Uganda wamesema kuwa wamekamata watu watatu magharibi mwa nchi wakiwa wamebeba jeneza lililoandikwa jina la Rais Yoweri Museveni, kushtakiwa kwa kukusanyika kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu hao wamekamatwa kwenye mji wa Mbarara, kilomita 300 magharibi mwa Kampala, baada ya kuandamana wakiwa wamebeba jeneza hilo kana kwamba wanaelekea kwenye mazishi, baada ya kukaidi amri kutoka kwa maafisa wa usalama ya kusitisha maandamano hayo. Msemaji wa polisi kutoka eneo hilo, Samson Kasarira, amesema watatu hao walibeba jeneza hilo likiwa na maandishi yaliyomtakia rais maisha mema paponi. Museveni ametawala Uganda tangu mwaka wa 1986 na kushinda kwenye uchaguzi uliofanyika Februari mwaka uliopita. Shirikisho la soka duniani FIFA limepiga marufuku chama cha mpira wa miguu nchini Sudan kwa sababu ya serikali yake kuingilia kati na kupelekea timu tatu za nchi hiyo kutolewa kwenye mashindano ya mpira barani Afrika. Timu mbili zilizoondolewa saa mbili kabla ya mchezo wao wa Ijumaa usiku. FIFA inasema Sudan itaendelea kusimamishwa kwa muda hadi uamuzi uliofanywa na wizara ya sheria kumuondoa rais wa chama cha mpira wa miguu cha Sudan SFA na bodi nzima ya chama hicho itenguliwe. Kufuatia uamuzi wa FIFA, shirikisho la mpira wa miguu Afrika lilimshusha hadhi Al Hilal Omdurman na Al Merrikh kutoka Africa Champions League na Al Hilal Obein aliondolewa kwenye mashindano ya shirikisho la CAF. Wakuu wa mataifa 20 yanaongoza kiuchumi duniani wamekutana hivi leo mjini Hamburg nchini Ujerumani katika mkutano wa siku mbili wakiangalia maridhiano na majibu juu ya masuala kadhaa ikiwemo kanuni za fedha kwenye masoko, kupambana na ugaidi, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na milipuko ya mapigano. Mwenyeji wa mkutano huo, chansela wa Ujerumani Angela Merkel, amesema Alhamisi kwamba anatumaini viongozi hao wataweza kufikia maridhiano na majibu juu ya masuala mengi, japokuwa matarajio ya kupata mawazo yanayofanana juu ya mabadiliko ya hali ya hewa na biashara yalikuwa yanaendelea kutofautiana. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi katika mji wa Hamburg nchini Ujerumani wamepambana na waandamanaji kwa siku ya pili, wakati viongozi wa mataifa 20 tajiri kiuchumi duniani wakianza mazungumzo yao. Mazungumzo hayo yamejumuisha mkutano wa kwanza wa uso kwa uso wa rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin, ambao mkutano wao umefanyika pembeni ya mkutano wa G20 na unafuatiliwa kwa karibu sana na ulimwengu. Waandamanaji wa mrengo wa kushoto wameandamana kwa siku nyingine leo wakipanga mistari iliyofunga njia kwa wajumbe kuelekea eneo la mkutano. Polisi wa kutuliza ghasia wameingilia kati na kutumia mipira ya maji kutawanya waandamanaji hao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kuwa yeye na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamezungumzia masuala mengi, akiongeza kuwa anatumai mataifa yote mawili yatashuhudia maendeleo yenye faida katika siku za karibuni. Amesema hayo baada ya kukutana uso kwa uso na Putin kwa mara ya kwanza akiwa rais kwenye mazungumzo rasmi pembezoni mwa mkutano wa mataifa 20 yenye utajiri wa kiviwanda ulimwenguni ya G20 mjini Hamburg, Ujerumani. Waangalizi wanafuatilia kwa kina mkutano wa viongozi hao kwa kuwa uhusiano kati ya Putin na rais wa Marekani aliyeondoka madarakani Barack Obama haukuwa dhabiti, huku Trump mara kwa mara akisema kuwa nia yake ni kuimarisha uhusiano na Russia. Hata hivyo kuna wasiwasi ikizingatiwa kuwa kuna uchunguzi unaoendelea hapa Marekani kuhusu iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais uliomalizika mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Misri wamesema mjitoa mhanga kwenye gari ameshambulia kituo cha ukaguzi cha kijeshi kaskazini mwa Sinai na kuua takriban wanajeshi 10. Shambulizi hilo limetokea mapema leo baada ya magari mawili kulipuka wakati yakipita kwenye kituo hicho kwenye barabara karibu na mji wa Rafa. Kwenye taarifa, jeshi limesema kuwa jumla ya wanajeshi 26 wameuawa pamoja na kujeruhiwa, ingawa hawakutofautisha idadi ya mauti na majeruhi. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika. Jeshi limesema kuwa maafisa wake wametibua mashambulizi mengine kadhaa sawa na hilo kwenye vituo vya kijeshi kote mjini na kuwa washambuliaji 40 huku wakiharibu magari 6. Mazungumzo yaliyofadhiliwa na Switzerland yanayolenga kumaliza mzozo wa kisiwa cha Cyprus kilichogawanyika kwa zaidi ya miongo minne yamemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Ijumaa kuwa bahati mbaya mazungumzo hayo hayajafaulu na kwamba kikao hicho kimemalizika bila matumaini ya kupata suluhisho. Kisiwa cha Cyprus kimegawanyika tangu mwaka wa 1974 baada ya viongozi wa Uturuki kuvamia na baadaye kuteka dhuluthi moja upande wa kaskazini kutokana na juhudi za Athens za kuungana na Ugiriki. Uturuki ingali na vikosi 1035 vya Uturuki kaskazini mwa Cyprus. Viongozi kutoka mataifa ya Marekani, Korea Kusini na Japan mapema leo wamekubaliana kutoa wito kwa Umoja wa Mataifa wa kuharakisha vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini kufuatia jaribio la silaha ya masafa marefu iliyofanywa na taifa hilo Julai 4. Viongozi hao watatu wameomba jamii ya kimataifa kuharakisha pendekezo kutoka kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalonuia kuiadhibu Korea Kaskazini, kulingana na taarifa iliyosomwa kutokana na mazungumzo kati ya Rais wa Marekani Donald Trump, mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wakati wa kikao cha G20 mjini Hamburg, Ujerumani. Na shirika la afya duniani WHO limesema utafiti zaidi unatakiwa kufanywa katika kuendeleza dawa ya kukabiliana na bakteria isiyotibika. WHO limesema mapema leo kuwa utafiti wake umedhibitisha kuwa bakteria inayosababisha ugonjwa wa zinaa wa kisonono umeanza kukataa dawa za awali na zenye bei ya chini. Shirika hilo limesema kuwa limegundua kuwa kisonono akidhibitiki kutokana na dawa zinazojulikana hasa kwenye mataifa yenye kipato cha juu ambako takwimu zinajulikana. Hata hivyo linasema kuwa huenda kesi nyingi zisizojulikana hazijulikani kwenye mataifa yanayoendelea. WHO linakadiria kuwa takriban watu milioni 78 huambukizwa maradhi hayo kila mwaka kote ulimwenguni. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, kama tulivyokueleza muda mfupi uliopita, leo katika Live Talk siku ya Ijumaa tunaangalia na kuzungumzia ukosefu wa usalama huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo katika laini ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Kongo, Dr. Ndeke Siri. Hali kadhalika tunaye mshauri wa Rais Joseph Kabila, huyu anaitwa Bwana Ramadhani. Na hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Pamoja tunakusihi msikilizaji, endelea kuwa nasi mpaka pale tutakapokamilisha matangazo haya. Basi, huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu sasa kumekuwepo na mapigano ya hapa na pale ambayo yanasababisha vifo na majeraha kwa raia wasiokuwa na hatia. Hali kadhalika wageni wanaoingia nchini humo nao hali sasa imekuwa ni ya wasiwasi, ambapo hivi majuzi tu tumeweza kusikia kwamba madereva wa 24 wa malori kutoka katika nchi za eneo la Afrika Mashariki walitekwa nyara na kundi linaloshikiwa kuwa ni la Mai Mai la nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi, hili kujua haya yote yanatokana na nini, tuanze kumsikiliza mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Ndeki. Tueleze basi, hili kundi la Mai Mai ambalo ndio limekuwa gumzo kubwa katika eneo la mashariki huko mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kundi ambalo linaelezewa ni kundi la aina gani na kwa nini limekuwa tishio sana katika eneo hili ndani na hata nje ya nchi?
Hello.
Tunakusikia, endelea.
Unajua ya kwamba kama kundi ya majimaji inakuwa mingi hapa mjini ya Kongo kwa sababu wakati program amani iliundiwa inajoku kwa 22 na 9 ikafanyiwa kama kulikuwa program ya amani, wakaita wapiganaji wote wa majimaji wakutanani hapa Goma ili wapate mkataba moja kusimulia na government. Lakini wakati walisimulia na government kulikuwa matokeo ni haikuwa mazuri, kwani wakachukua watu wakubwa wakubwa, sio wawili wa wakundi wa wapiganaji, lakini wapiganaji wakaachiliwa, wana wasiasa nao wakaachiliwa. Sasa ndio ikaacha wengine wangali ndani ya maeneo ya kwao, na wanasiasa wakati wanaona hawapatiwe heshima yenye walitafuta wapate, inaleta mzozo. Na joi kwa maana ndani ya maeneo kwenye wiko inaacha wanapima tena kutafuta kujionyesha kama wiko, kwani wanaangalia kwamba wageni wanataka nyanyasa maeneo ya kwao. Hiyo ndio inakuwa maana ya mzozo inakuwa leo, vikundi vinazaliwa nyingi, kwani hawakukamata tena hawa wavijana walikuwa ndani ya vikundi ya majimaji hiyo mbele. Hiyo ndio sababu inaacha vikundi hivyo vinaweza tena kubamuka. Ndio ingibidi tena government ya Kongo inaweza kuangalia namna gani isimulie na hawa watu. Kuzungumza haina mpaka, kuzungumza haina mbaya, inabidi kuzungumza juu ya kutafuta amani, na ndio tunatafuta hapa kwa Kongo wetu, tunapenda amani.
Naam, basi tunakushukuru kwa taarifa hiyo Bwana Ramadhani. Bila shaka umemsikia Ndeke akizungumza hayo. Kwa upande wako, serikali ya Kongo inapokutana na hawa waasi wa Mai Mai, nini hasa waasi hao wanachodai, au nyinyi serikali mnafanya nini hasa kuhakikisha kwamba usalama upo katika hali inayotakiwa? Kila binadamu anahitaji kuwa na hali salama na utulivu na kulindwa haki zake.
Kizani Bwana Dokta alisema hiyo inayo ya sheria. Neno ya kwanza ni kuangalia kama wale waliokuwa wanatunga wale wa vijana kwa kunako polini wakaja huko Kinshasa wakafika na wanawasahau. kisha kuwasahau, wanabakia hakuna watu kawaida kuangalia, na ni nguvu fujo ishe. Neno ya pili ni kazi iliyofanyiwa miaka iliyopita, walioita dede, kazi ya kukamata roho vijana, kuwatoa kunako askari, kwa kazi fulani ono, kazi fulani fulani, kwa hapo kuhisi yale shida alikamata. Neno ya tatu ile inaleta fujo ni kuwa na wapadiri. Ule kuliko kuwa wapadiri ni wapolitisieni kukutana, kutafuta namna ya kuongea na kutafuta namna wakabue kuvaa. Na wale wapolitisieni walisahau kama wana watu waliofika polini, na ndio wale watu wanasema, kwa nini mna nini? Sisi tunapigana, tunampatia madaraka, mkapata madaraka mnatusahau, yaani inaleta fujo mafikiri.
Naam, basi kabla ya kusonga mbele, washiriki, naomba muendelee kuwepo katika laini ya simu. Tuna msikilizaji anaitwa Laban, karibu, tuambie unapiga simu kutoka wapi na maoni yako ni yapi kuhusiana na ukosefu wa usalama huko nchini Kongo.
Asante sana. Mimi kwa majina ni Lapa Nikikete, ninatoka sehemu za Bungoma, Kenya, na niko karibu mpakani mwa Uganda na Kenya, na huwa natembea hata karibu nasikia mpaka wa Kasese huko karibu mpaka wa Kongo. Sasa mimi ningewazi wenzangu wa Kongo na serikali ya Kongo, hakuna haja wangetesa mwananchi kabisa kwa muda mrefu. Serikali ingeweka utabiti na sheria na ilinde inji, ili wakongomani wasipate shida kila mara wakishambulia na waasi. Na waasi nao na ningewazi waweke silaha chini, ili waende katika mazungumzo. Mazungumzo ndio yanaweza leta jambo la maana ambayo linaweza fanyika Kongo na Kongo ipata amani. Hata sisi hapa Kenya tunaendelea kwenda kwa uchaguzi na mambo matoko matoko yanajibuka, lakini ninaomba serikali iweke utabiti kabisa, na tuone kwamba tunaenda katika uchaguzi na tupike kura kwa amani. Mshindi mwenye atapatikana, sisi wa Kenya wote tumwamini huyo ndiye amepita. Sina mengi wasikilizaji, hayo tu. Mimi ni Laban Kikete kutoka Kenya, Bungoma.
Asante sana Laban kutoka Bungoma, Kenya. Kweli wale walio kwenye laini ambao ni washikadau wa DRC wanaendelea kusikia mambo hayo. Na sasa wacha nimkaribishe Bi Eva Bazaiba. Najua kwamba wewe ni kiongozi ambao umekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, uko kwenye mrengo wa upinzani, lakini kuna swali linalojitokeza kila wakati: mbona kuna vikundi vingi sana vya uasi ndani ya DRC? Vikundi hivi vinachochewa na siasa za ndani ya nchi, ama ni madai yanayosemekana kwamba ni mataifa yanayozunguka DRC yanayoleta tatizo la vikundi hivi vya upinzani ama vya uasi?
Asante sana mpasha habari ya Radio America kwa nipa sauti juu ya kusema mambo ya usalama, amani na ukingi wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Sasa japo sisikie vizuri kuntia ya simu, lakini nausikia ulizo yako wazi wazi. Kwa kusema hivi, ya kwanza, haifai tu kushota kidole kwa mtu wa nje bila kuangalia binafsi wepeke. Tuko na shida kubwa hapa nchi yetu ya Kongo juu ya namna ya serikali kuleta ukingi kati ya nchi yetu. Maana yake juzi na jana kulikuwa ukingi katika nchi ya Kongo, lakini leo inafanya leo karibu miaka 12 tungali na shida kubwa ya ukingi. Maiki ya majirani yote banaona Kongo sawa vile mchezo wa kabumbu. Kila mtu anapenda hata kwanza kabumbu iko na sharia yenyewe banapasha kuifuata. Kila mtu anaingia ku Kongo na alama moya ya kufuata utajiri ya Kongo. Ni utajiri ya Kongo ndio kwenye banafuata. na wanakingiwa mkono na maichi ingine ya mbali ya Kiamerika, ya Bulaya mbalimbali ya kuishi yetu. Sasa shida inapatikana nguvu kwa nini kuishi yetu hakuna serikali ya lazima ya kuleta ukingi.
Kwa hivyo
tungikuwa na serikali ya lazima kama maichi ya kigeni habakuye kushambulia na kuvamia na kuvandali Kongo. Neno ya lazima ni ile. Sasa ya pili, na ile maichi ya wajirani, na yule wazi kama muko na lazima ya utajiri, ayo memea enye natoka Kongo, hamuna lazima ya kupikana vita, ya kuua banamuke, kuwabaka wanawake, kuleta fujo kati ya nchi. Hata japo Kongo haiko nchi yenu, tungali umoja kati ya nchi ya Afrika. Tuseme Wanyarwanda, Waganda, Warundi, Wasudanizi, Wazambia, wote mjue sana Kongo na kipande kienu pia, manake tuko katika jumbe moya ya Afrika. Hamna lazima ya kuleta vita. Yule sasa ndio nasema ile biti biwili. Leo la serikali mbalimbali, iwe wetu wa Kongomani, mbele walikuwa napigania kusema bapate chewe, baingishe kidemokrasia.
Biba Zaiba,
yote haiko tena.
Biba Zaiba, nitarudi kwako.
Wote wanapata utajiri ya
nchi. Naam, Biba Zaiba, tutarudi kwako, usiondoke kwenye laini ya simu, lakini wacha tumkaribishe kwanza msikilizaji Jojo Cheng kutoka Kenya. Karibu sana Live Talk, toa maoni yako ndani ya Live Talk kuhusiana na swala la DRC.
Asante sana ndugu mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza mimi kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kusema kuhusu usalama wa Kongo ni kwamba usalama wa Kongo umedorora sana. Ni kwa sababu ya wakongomani wenyewe. Mara nyingi nimekuwa nikifuatilia hizi habari hasa kwenye mitandao, naona kuna kuwa na umwagikaji mkubwa sana wa damu, milio ya risasi, wa mama, watoto na vijana hawana amani. Nadhani ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya wakongomani wenyewe, kwa sababu kuna baadhi yao ambao hawaridhiki ya kwamba serikali yao inawatunza kwa njia nzuri. Kwa hivyo mimi kile ningeomba mataifa yaliyoko katika bara yetu ya Afrika ni ya kwamba waweze kutii maslahi ya mwananchi wa kawaida, ili mwananchi anapokaa ama kuketi pale alipo ahisi ya kwamba ako katika taifa lake analolipenda, ama yuko eneo ambalo anahisi ni salama kabisa. Kwa sababu kwa wakati huu kitazama yale ambayo yanaendelea Kongo, hasa Goma na miji mingine iliyoko mashariki mwa Kongo, ni mambo ambayo hayawezi kufurahisha hata ulimwengu mzima. Na hisi ya kwamba ulimwengu unastahili kuingilia kati na kutowachia serikali ya Kongo peke yake, kwa sababu inapoelekea hivi ni kama serikali ya Kongo wameshindwa na usalama ya wananchi wake. Kwa hivyo naomba tu kila mtu katika dunia ama kila viongozi wa bara la Afrika waweze kutilia maanani yale yanayoendelea Kongo, ili mama, mtoto na kijana aweze kulindwa vizuri hapo katika demokrasia ya Kongo. Asante sana ndugu mtangazaji, ni Ochieng George kutoka Kakamega.
Asante sana Ochieng George.
Haya basi, tukiendelea na Live Talk, bwana Ramadhani, kama ulivyomsikia msikilizaji huyo anasema mapigano yanayoendelea na hali ya ukosefu wa usalama huko Kenya ni huko DRC ni kutokana na kwamba wana DRC wenyewe wanaona kwamba hawana maslahi wanayoyapata kutoka ndani ya nchi yao. Kwa mtazamo wako na maoni yako, unalielezea vipi swala hili?
Asante kwa kunipatia sauti. Nikizungumza wanapaswa kujua kama askari tunayo, na askari hata moja haiwezi kutika bila kuwa na iko na wakaaji. Askari haiwezi kuweka askari kila 10 meters. Neno ya kuya huko ni neno dabor, kila mtu anapasha kuchunga mwenzake na yale iko kubwa ya timu. Kama kuna watu wanakuja usiku, wanakuja mchana. Kama population inaenda askari kwa kulinda watu wote kwa fulani, na askari itaweza kufanya kazi kama ya askari mmoja ya sio ndio na haiwezi kufanya kitu moja vizuri
inaonekana kama
na pili mmele dada kubwa sana unako watu wakatoka.
Inaonekana kwamba kidogo tutarudi kwako. Inaonekana kuna tatizo kidogo la mawasiliano, lakini kwa hakika litarekebishwa. Tutarudi kwako tukisha rekebisha mawasiliano kidogo. Inaonekana kana kwamba haitokei vilivyo, lakini utarejea hakika kwenye live talk.
Usikose kujiunga nasi saa 3 kamili za usiku katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutamulika maamuzi ya mahakama kuu nchini Kenya kuzuia uchapishaji wa karatasi za uchaguzi kwa kampuni ya Al Ghurair ya Dubai. Je, maamuzi haya yanaathiri vipi uchaguzi wa Kenya? Yana maana gani? Je, IEBC watalipa gharama kwa Al Ghurair? Vile vile katika sehemu ya pili tutambulika mkutano wa nchi zenye uchumi mkubwa duniani G20 ambao unaendelea huko Hamburg, Ujerumani.
Kwa sasa wanahabari na wachanganuzi wa maneno ya kisiasa wameangazia mkutano hususan kwa ule mdahalo utakaokuwa kati ya bwana Rais Putin na Rais Donald Trump.
Basi usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kukweli kabisa. Usikose kuungana naye Sunday Shomari saa 3 za usiku. Lakini bado tungali kwenye live talk, naona kwamba kwa muda usio mbali sana tutakuwa tunaingia katika sehemu ya pili, sehemu ya kwenye mitandao ya mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini sasa hivi kuna dakika kama moja, na kwenye laini ya simu tunaye Amiani. Nina imani kwamba ni kutoka kule Kenya. Amiani, kwa kifupi tu, ebu changia kwenye live talk.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Ni Amiani kutoka Karibo, Kenya. Mimi labda niko na maswali matatu. La kwanza, kulikuwa kuna wakati jeshi la DRC lilijumuishwa kwa serikali, ili la waasi na lile la serikali, ilikuwa namna gani? Alafu la pili, wale Wafaransa ambao walikuwa wamekuja kuweka amani kule DRC, sijui ilienda namna gani? Alafu la mwisho, labda ni kikundi kipi cha waasi rais wa Kongo anakiunga mkono?
Maswali yako mazuri sana Amiani, usiondoke. Tutakapoingia katika sehemu ya pili, hakika wataalamu tulionao na wageni wetu watajaribu kuangalia kuhusiana na maswali ambayo wameuliza. Maswali mazuri sana, maswali matatu. Hakika tutaangazia yote tutakapoingia katika sehemu ya pili ya live talk.
Naam, basi msikilizaji, hivi sasa tunakamilisha dakika 30 za matangazo haya ya live talk ambayo yalikuwa yakisikika kwa njia ya redio. Lakini muda mfupi ujao tutaendelea na matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na tutakuwa bado na washiriki wetu kama kawaida tukiendelea kuwa nao katika live talk. Pia wewe msikilizaji unaweza ukatupigia simu katika nambari yetu hapa studio, ni +202 619 3151, ili kuweza kutoa mchango wako na uweze kusikika ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC.
Karibu.
Msikilizaji, tunakukaribisha tena katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao, ni www.voaswahili.com. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau, na karibu sasa kwenye sehemu ya pili ya Live Talk tukiwa ndani ya mtandao wa www.voaswahili.com, tukiangazia swala la ukosefu wa usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kidogo tu nikueleze kwamba tulipokuwa katika sehemu ya kwanza tulikuwa nao wageni wetu, tunamshauri wa Rais Kabila Bwana Ramadhani, tunaye Eva Bazaiba ambaye ni mwanasiasa ambaye amebobea kabisa katika upande wa upinzani nchini DRC, vile vile tunaye Ndeke Siri, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka DRC. Na wakati wote ule tutaungana naye pia mwandishi wetu kutoka upande wa DRC, Austel Malivika, tunapoangalia swala la ukosefu wa usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kidogo tu labda kwa kukuelezea ni kwamba nchini humo kuna kisiwa kuwa na zaidi ya vikundi 70 ambavyo vimejihami vya waasi, hasa katika eneo la mashariki mwa Kongo. Vikundi ambavyo ni maarufu sana ni kama vile FDLR na ADF, na vile vile Mai Mai na M23. Kuna kisiwa ama takriban walinda amani wa Umoja wa Mataifa 19,000 wako katika eneo hasa la mashariki mwa Kongo, huku kikisiwa zaidi ya watu milioni 2.7 tayari wamekoseshwa makazi ndani ya nchi yao, na wakimbizi takriban nusu milioni wakiwa wametoroka nchini. Wakati fulani, wakati wa siasa, kumekuwa na madai kwamba mojawapo ya kuzalishwa ama kutokea kwa makundi ya uasi nchini humo ni kutokana na vita vilivyotokea nchini Rwanda miaka kadhaa iliyopita, mwaka wa 1994, ambapo inasemekana baadhi ya wakimbizi waliotoka Rwanda walijiunga wakiwa katika eneo la mashariki mwa Kongo na kuunda kundi ambalo linasemekana lilisalia ndani ya Kongo na linaendelea kufanya mashambulizi. Vile vile inasemekana kwamba mataifa yanayozunguka Kongo kama vile Angola, Zimbabwe, yanahusika sana katika kuweza kuunga serikali iliyoko mamlaka. Kwa hivyo inasemekana kwamba mataifa fulani jirani yanahimiza kwamba taifa hilo liendelee lilivyo, na kwa hivyo uasi unaendelea kupatikana kila uchao.
Na vile vile basi kuna maoni haya kutoka kwa msikilizaji, yeye anaitwa Juventus Ntalima. Yeye anasema mtazamo wake kuhusu ukosefu wa amani nchini DRC kwa baadhi ya maeneo, lawama moja kwa moja ziende kwa rais wa nchi hiyo Bwana Joseph Kabila, kwani ameshindwa kulikazania swala hilo na mwishowe kusababisha vifo vya raia wasiokuwa na hatia. Kama ameshindwa kutafuta amani, basi ni bora akaachia madaraka kwa wale wanaoweza. Ni maoni kutoka kwa msikilizaji Juventus, yeye anatokea Igoma, Mwanza.
Basi sawa kabisa, mambo hayo tutaendelea kuangalia kwani bado tuna muda. Lakini kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Austel Malivika akiwa kule DRC. Austel, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana Kamau. Ni kwamba sasa hivi mimi niko Kasai katika mji wa Kananga, sehemu ambako kulikuwa machafuko na mapigano kati ya jeshi la serikali na wafuasi wanaozaniwa kuwa wafuasi wa kiongozi wa kijaji Kamwina Sapu. Na sasa hivi wakati ambapo umenipigia simu ni kwamba napatikana Kananga. Ni mbali sana na ni katikati ya Kongo kabisa. Utakuta kwamba baadhi ya raia sasa hivi wanakuwa katika hali ya wasiwasi kutokana na wale wapiganaji ambao walikuwa hapa, kwa sababu hata kuna raia wa Marekani mmoja aliyeuliwa pamoja na mmoja wa Sweden ambaye alikata kichwa hao wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Na leo ni kwamba kesi imeanzishwa kutafuta wale waliohusika na mauaji. Wanasema kwamba ni wale wafuasi wake Kamwina Sapu ambao wengi wamefikishwa mahakamani, lakini wengine wakisema kwamba wao hawakuhusika.
Malivika, kuna jambo ambalo wengi wanajiuliza na ni swala ambalo linaibuka kila wakati. Kuna madai kwamba baadhi ya maafisa wa serikali wamehusika kwenye mauaji, vile vile baadhi ya vikundi vya uasi pia vimehusika. Inakuwaje kwamba serikali wakati mwingine inajipata na hatia ama maafisa, baadhi ya maafisa wa serikali wanahusika kwenye mauaji? Kuna faida gani ya kuwa kwamba kuna mauaji yanayofanyika kisiri?
Kwa kweli swala hilo ni kwamba kwanza Kongo ina bahati mbaya ya kutopata usalama, lakini wadadisi wa mambo wanasema kwamba huko sasa usalama umeandaliwa na jumuiya ya kimataifa yenyewe, kwa sababu wanasema kwa mfano wale wapiganaji wa FDLR na wengine waliingia Kongo kwa masharti ya Umoja wa Mataifa, walimshurutisha Rais Mobutu ili waingie. Alafu kiangalia kwamba kuna sheria nyingi ambazo zinalazimishwa Kongo itekeleze japokuwa wengine wameshindwa. Alafu vile vile matatizo ya rasilimali ya madini nayo imekuwa vile vile chanzo cha ukosefu na machafuko. Alafu wanaoathirika sana katika hii faida ya wanasiasa ama ya watu fulani ni wananchi wa kawaida, kwa sababu hawafahamu na wajui lolote. Hili ni tatizo kubwa ambalo kwa kweli watu wangeweza kusaidia raia wa Kongo, kwa sababu wao wanasiasa wanajali maslahi yao. Utakuta kwamba kila mtu anajali maslahi yake. Wananchi wamekuwa kama tu wameachiliwa, wamejikuta hawana watu wa kuwasaidia. Na utakuta kwamba kuna vijiji ama sehemu ambako raia wana hasira hata kwa serikali. Wanasema kwamba serikali imewaachilia. Na huwa kama kwa mfano wa mwandishi wa habari ukifika sehemu, unaona watu wanakuja ndio sasa wao wewe wakuelezee matatizo. Na unajiuliza sasa, mimi kama mwandishi wa habari mimi nitafanyaje? Ndio mnaweza kunielezea na mimi nizungumuze, lakini kusema kwamba nina kitu ambacho naweza kutekeleza ni vigumu. Unaona kwamba raia kifikia hicho kiwango ni tatizo sana.
Naam, basi haya tuelekee sasa kwa upande wake Bwana Ramadhani. Mapigano haya yanayoendelea huko katika eneo la Kasai ambayo yamesababisha vifo na majeraha kwa watu wengi, raia wasiokuwa na hatia. Baadhi ya shutuma zinapelekwa moja kwa moja kwa wanajeshi wa jeshi la serikali ya Kongo, na hivi tunavyozungumza hii leo askari jeshi saba wa serikali wamepatiwa vifungo mbalimbali kutokana na kusemekana kwamba wamefanya mauaji makusudi kwa raia wasiokuwa na hatia. Hali hii inasababishwa na nini? Kama tunavyofahamu, basi wewe kama mshauri wa serikali, tunafahamu jeshi linatakiwa kulinda usalama wa raia na si kufanya uhalifu mwingineo kama hivi inavyoelezwa. Bwana Ramadhani, unanisikia?
Inaonekana kidogo labda tuna Bwana Ramadhani.
Ai, basi nafikiri kati ya hawa wawili kuna mwingiliano au mawasiliano, hatuwasikii vizuri. Iwapo Bwana Ndeki upo jirani na simu yako, tafadhali uko karibu na redio yako, tafadhali naomba upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kukusikia vyema. Hali kadhalika ndio, tafadhali
ndio anapunguza,
naomba yani uzime kabisa redio yako, kwa sababu kuna mwangwi ambao unaingilia mawasiliano kati hapa studio na wewe hapo ulipo.
Ndio anapunguza, lakini nilisikia mtu akiniuliza, anasema mimi ni mshauri wa serikali. Mimi ni mshauri wa serikali, mimi ni mfanya siasa.
Tunazungumza na Bwana Ramadhani
hapa Mindi Kisini.
Awali tulikuwa tunazungumza na Bwana Ramadhani ambaye ni mshauri. Tunafahamu kwamba wewe Ndeki ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na sasa naona mawasiliano yamerudi katika hali nzuri.
Basi tuendelee na wewe Bwana Ndeki Siri, ambaye wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nikuulize, pale awali tuliweza kuzungumza na Bi Eva Bazaiba na akasema kwamba swala ama sababu kuu ya uasi na mapigano ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni rasilimali ama utajiri ulioko. Kuhusiana na utajiri ulioko katika hasa sehemu ama eneo la mashariki mwa Kongo, wewe unaona kama linachangia sana mapigano haya, na iwapo utajiri huo unachangia mapigano, ni lipi lifanyike kulingana na unavyoona? Bwana Ndeke Siri.
Naona kuna matatizo ya mawasiliano, msikilizaji tunaomba radhi kwa kuwepo na matatizo hayo ya kimawasiliano. Basi ni vyema hivi sasa tukasoma ujumbe kadhaa kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye umetuandikia ili kuweza kusikika. Na moja kwa moja nasoma ujumbe wako wewe Shukuru Kininga wa Baele kutoka kambini Nyarugusu huko Kigoma, Tanzania. Unasema kwamba ukosefu wa amani nchini DRC unasababishwa na Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na serikali ya DRC, kwa sababu katika mikutano ya amani ya nchi yetu ndani na nje ya nchi, wakimbizi hawashirikishwi kuchangia mawazo yao, wakati wao ndio wahanga wa vita na ukosefu wa amani nchini mwao.
Namuona kwamba Juventus Joas Ntalima wa Igoma, Mwanza nchini Tanzania, anasema mimi kwa mtazamo wangu kuhusu ukosefu wa amani nchini DRC kwa baadhi ya maeneo, lawama moja kwa moja ziende kwa rais wa nchi hiyo Bwana Kabila, kwani ameshindwa kuzikanzania swala hilo na mwishowe kusababisha vifo vya raia wasio kuwa na hatia. Kama amechoka achie madaraka kwa wanaweza. Nina mengi ya kuongea nikipewa nafasi. Basi asante sana kwa mchango wako Juventus Joas kutoka Igoma.
Deux Billions, wewe unasema unatokea Ilboru, Arusha, Tanzania. Ana unasema jamani, swala la ukosefu wa amani huko Kongo liachwe na kutatuliwa na wakongomani wenyewe. Kikubwa tu viongozi wao watende haki katika kuwaongoza, ndilo litakalokuwa suluhisho sahihi. Hata wale wananchi wamechoka na vita kila kukicha. Ni hayo tu nilionayo kwa wakati huu, Sauti ya Amerika, katika kuchangia ukosefu wa usalama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hussein Luhinda naye anasema kwamba yuko Babibo, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kiukweli swala la usalama DRC limekuwa kikwazo sana, mpaka najiuliza sisi Afrika tumekosea nini? Mbona viongozi wetu wanatugeuka? Wakiingia madarakani hawataki kutoka. DRC jamani, viongozi sikilizeni ya raia wenu, waasi wanatumia njia hiyo kuvuruga amani.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na leo hii basi tunazungumzia kuhusu ukosefu wa usalama ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Kweli kabisa, kama ulivyosema mkamiti, kwenye line ya simu tunaye Austel Malivika, mwandishi wetu akiwa DRC. Malivika, hebu tueleze sasa hali miongoni mwa wakazi wa eneo ambalo hasa leo umekuwa na matumaini yao, wakiangalia mbele wanaona kama ukombozi wao utatoka wapi. Imekuwa labda wameegemea ama miongoni mwao wameanza kupenda makundi ya uasi, wakiona kana kwamba labda serikali inachelewa kidogo kufikisha misaada kwao.
Na usalama na ukosefu wa usalama ni tatizo kubwa, na ndio unaona kwamba kuna makundi mengi kama mashariki mwa Kongo na hata maeneo mbalimbali ni kwa sababu kuna sehemu ambako watu wanajikuta kwamba hawana usalama, alafu wenyewe wanaenda kujiundia makundi ya kuwalinda ama ya kulinda kabila lao. Utaangalia kama kule mashariki kila kabila imekuwa na kundi la wapiganaji, kwa sababu wakiona hili kundi linatishia hawa, nao wanaunda kundi lao, ndio makundi naendelea kuongezeka. Lakini vile vile msisahau kwamba Kongo ni nchi kubwa, ni kama bara. Kongo kwa kweli kama mkoa mmoja, tuseme kama mkoa Kivu ya kaskazini, mkoa wenyewe ni ukubwa hata kushinda Rwanda, mkoa mmoja. Sasa angalia Kongo yote. Kwa hiyo serikali inasema kwamba ni tatizo kuweka hapa askari na hapa askari, lakini kinachohitajika ni kujenga amani. Wengi wanasema kwamba inahitajika mazungumzo ya wakongomani ya makini, kuambiana ukweli, kuangalia tatizo liko wapi. Hata usalama unaweza kurudi sehemu ambako hakuna askari. Vile vile wengine wanasema pengine uchaguzi ukifanyika, ambao ni uchaguzi ulio bora, kutakuwa usalama, kwa sababu kuna sehemu nyingine ambako utakuta meya wa mji amefanya kama miaka 20 ama gavana amefanya miaka 10, japokuwa katiba yenyewe inasema gavana anaweza kufanya miaka 5 ama kuongeza muhula mmoja. Lakini kutokana na kutokuwepo uchaguzi, hii nayo imekuwa miongoni mwa chanzo cha mapigano ambayo yanaendelea hivi sasa. Sio kwamba ni chanzo cha mapigano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ni chanzo cha machafuko ambayo kwa sasa hali ya siasa inaendelea kuzorota. Ni kutokana na hiyo, na lazima uchaguzi ukifanyika hii wengi wanasema kwamba pengine kunaweza kuwa mabadiliko ambako watu watachagua watu ambao wanawataka, kwa sababu viongozi wengi ambao wako sehemu fulani kwenye mkoa, kwenye wapi, ni viongozi wanatajwa, wanamtaja tu kiongozi fulani na mwenyewe hajali raia, alafu raia hawajikute nafasi yao, ninakuta kwamba kunakuwa mkokotano kati ya raia na serikali. Lakini pengine wakichagua wale watu wanaowataka wanaweza kushirikiana nao, kwa sababu kuna sehemu nyingi ambako raia washirikiane na viongozi wa serikali. Hii ni tatizo kubwa.
Asante sana Malivika, tarudi kwako, usiondoke. Tunaye bwana Thomas Mwamona, na nafikiri kwamba jina nimelipata vizuri, kutoka chama cha PPDCO. Karibu sana kwenye Live Talk na uchangie kuhusiana na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini lifanyike na ni kwa nini mizozo hii haikuishi kabisa? Bwana Thomas, unanisikiza? Unanipata?
Katika Live Talk ni napenda kwanza kuzungumzia hali ya Kongo jinsi ilivyo. Ni miaka nenda miaka rudi Kongo ikiwa katika hali hiyo ya utata, ambayo ukosefu wa amani ndiyo chanzo kikuu cha nchi kuwa katika hali ya kukosa usalama. Na hali hiyo imechangiwa vikali na serikali iliyopo madarakani. Serikali yenyewe ndiyo ina uwezo wa kuleta amani. Serikali yenyewe ndiyo ina uwezo wa kudumisha usalama katika nchi yake. Lakini yenyewe hiyo serikali ndiyo imesababisha hali ya maisha ya wakongomani kuwa mabaya na kuzidi kuchafuka siku kwa siku. Swala lililopo leo kwa sasa ni kwamba serikali imekataa kuandaa uchaguzi. Na hicho ni chanzo cha matatizo makubwa katika nchi ya Kongo. Serikali yenyewe imeshindwa kuleta huduma za kijamii kwa wananchi. Hiyo imefanya maisha ya wakongomani kuzidi kubweteka siku baada ya siku. Na kama serikali ingechukua jukumu lake na kusema kwamba yeye ndiye kiongozi wa watu au wananchi, achukue huduma za kijamii kwa wananchi wake, nafikiri kwamba usalama ungekuwepo. Na pia imeshindwa kudhibiti makundi ya watu ambao wameshika silaha, watu wao ambao wamepindukia wananchi, wanaua wananchi. Serikali ipo inashindwa kuwadhibiti, inashindwa kumaliza makundi hayo. Hiyo ndiyo chanzo cha matatizo katika hali ya usalama kwa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lakini bwana Mwamona, kuna swala lililojitokeza kwenye mapema awali tulipoanza kipindi chetu, ikasemekana kwamba shida ya DRC ni utajiri wa rasilimali zilizoko, hasa madini. Na ikasemekana kwamba mataifa mengi nje ya nchi hiyo ama taifa hilo ndiyo yanaingilia na kuweza kuchochea na kuunda makundi kwa minajili ya kuweza kujipatia utajiri. Je, wewe unaona kama tatizo labda ni mataifa ya nje? Labda serikali inajaribu sana kwa upande wake, lakini kuna mataifa ama nchi zinazoingilia ama wafanyabiashara wanaingilia Kongo?
Swala la utajiri wa Kongo ni utajiri ambao unasemekana katika vitabu, unasemekana kwa nyaraka tu, lakini sisi wenyewe wakongomani hatujauona bado. Na kama wakongomani hawajauona utajiri, chanzo ni serikali ambazo zinashika madaraka. Hata kama wangesema kwamba kuna mataifa ya nje yanayoingilia kati, yanayotamani rasilimali za Kongo, lakini ikiwa serikali ikichukua jukumu lake, ikionyesha mamlaka yake kwenye mataifa ya nje, lazima rasilimali hizo zichungwe. Na mfano ulio hai ambao umepitika majuzi hapo Tanzania, nchi jirani ya Kongo, tumeona Magufuli alivyofuatilia swala la madini, mchanga ambao unapelekwa unatoka nje. Sasa hivi naona amepata suluhisho, kwa sababu serikali imechukua jukumu lake. Na hao waliokuwa wakichukua madini hayo ni mataifa ya nje, kama vile wanavyochukua Kongo. Lakini Kongo ikiwa na serikali ambayo imechukua jukumu, inajua madaraka yake, naamini hata hiyo mataifa ya nje yatatii na yataogopa.
Bwana Ramadhani na imani upo katika laini ya simu, kama ulivyosikia kutoka kwa mshiriki mwingine kutoka chama cha upinzani cha PPDCO huko nchini DRC, akishutumu kwamba mapigano haya chanzo kikuu ni serikali. Kwa upande wako wewe na mtazamo wako, hili unaona ni sababu ya kweli inayopelekea kuwepo mapigano katika nchi hii ya DRC?
Inaonekana kuna tatizo la mawasiliano. Kabla tumpate Bwana Ramadhani, turudi kwako Bwana Thomas Mwamona. Ama Ramadhani, uko kwenye laini? Bwana Ramadhani, basi wacha nirudi kwako Bwana Thomas. Hebu tueleze, kuna msikilizaji aliyeuliza maswali hapa matatu. Kitu cha kwanza aliuliza, kuna wanajeshi kutoka Ufaransa waliounganishwa na serikali wakati moja na waliokuja kusaidia serikali. Sijui kama una lolote ambalo unajua nini kilifanyika kati ya Ufaransa na serikali. Bwana Thomas Mwamona.
Rudia swali vizuri, sijaelewa.
Nauliza kwamba kuna msikilizaji alitaka jibu, aliuliza kwamba kuna wakati kulikuwa na vikosi vya Ufaransa vilivyokuwa vimeingia Kongo kusaidia serikali kuweza kudhibiti hali. Sijui kama una taarifa zozote iwapo bado kuna vikosi vya Ufaransa ama mambo yalikwendaje.
Mimi najua kwamba katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna majeshi ya Umoja wa Mataifa ambayo yapo chini ya mavuli wa MONUSCO. Ni hayo yapo katika nchi ya Jamhuri ya Kongo. Lakini pamoja na kuwepo kwa majeshi hayo, hali inaendelea kuwa mbaya tu. Na hayo yote tunaona kwamba ni serikali ya nchi kukosa nguvu. Sababu licha ya mataifa ya nchi kuleta majeshi ya kusaidia, lakini ilibidi kwanza jeshi la serikali pamoja na serikali yenyewe ionyeshe nguvu za kuweza kudhibiti hali ya mambo katika nchi yake. Lakini kwa sababu serikali haina uwezo, haina nguvu, imefanya hata pia jeshi la taifa la Kongo kukosa nguvu za kudhibiti hali ya makundi yote yaliyo kinyume cha sheria katika nchi ya Jamhuri ya Kongo.
Na kuna swala lingine ambalo pia linatia wasiwasi miongoni mwa wasikilizaji wengi, wanauliza je, unaona kama tatizo hili limeongezeka kutokana na kwamba serikali inaunga mkono baadhi ya vikundi vya waasi na kutenga vingine?
Swala hilo lipo wazi, linaonekana wazi. Nafikiri mazingira ya Kongo sasa hivi yapo wazi, kila mtu anayeifuatilia anaona kwa wazi. Hiyo inaweza kuwa mojawapo ya sababu kubwa ya makundi hayo kuongezeka.
Na swala labda la uchaguzi, mambo yalivyopelekea kwamba rais ameongeza muda wa kukaa madarakani na nini, swala hilo unaona kama lilisuluhishwa hata baada ya kuwa na waziri mkuu?
Sidhani kama waziri mkuu aliyopo sasa hivi angeweza kulisuluhisha, kwa sababu mwenyewe waziri mkuu ameingia madarakani kinyume cha utaratibu uliokuwepo. Kuna mkataba ambao umesainiwa Desemba 31 uliofanyika chini ya mwamvuli wa kanisa Katoliki. Huu ulikuwa na utaratibu ambao usingempa huyo anayeitwa waziri mkuu kwa sasa uwepo pa nafasi hiyo. Na kwa sababu hiyo hana uwezo wa kuweza kutatua matatizo yote ambayo yanaipata nchi ya Kongo kwa sasa.
Haya basi, tunashukuru kwa kuwa nasi kwa wakati huu. Endelea kuwa nasi. Basi nasoma ujumbe ambao umetumwa na msikilizaji wetu, anaitwa Jafet Isdori. Unaendana sambamba na kile ambacho mmetoka mshiriki na mwenzangu hapa studio kukizungumza. Anasema kwamba matatizo yanayotokana Kongo yanasababishwa na kukiukwa kwa katiba ya nchi hiyo, kwani muhula wa Rais Kabila ulishamalizika na kucheleweshwa kwa uchaguzi ili kumpata rais mwingine ni swala linalochangia, na hii tabia ya kuvunja katiba ya nchi ni lazima likomeshwe. Vile kuna ujumbe mwingine kutoka kwa Gerard Mengi, anasema kwamba huko Kongo ni kuwa anayekumaliza ni yule yule uliyembeba ndani ya mwili wako.
Basi maoni ya msikilizaji mmoja wa wasikilizaji, lakini kwenye laini ya simu Austel Marivika amerudi kwenye laini ya simu. Marivika, hebu turudi Kasai. Umekuwa Kasai, dunia yote inazungumza kuhusu Kasai, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la The Guardian, wanasema kwamba kuna wasiwasi kwamba Kongo huenda ikatumbukia tena katika machafuko nchi yote, lakini shida inaanzia Kasai. Nini hasa ambacho kinafanya Kasai iwe imeangaziwa na macho ya ulimwengu?
Kwa kweli ni kwamba swala la Kasai, serikali ilisema kwamba ni uasi, sio kwamba ilikuwa machafuko kama vile machafuko inaokuwa kama sehemu nyingine. Kwa sababu ukiangalia mwanzoni mwa wiki nilizungumza hata naye Ramadhani, mshauri wake Rais Joseph Kabila, akasema kwamba swala la Kasai watu wasichukulie kama machafuko, ilikuwa tu ni uasi. Na ameongeza kwamba itakuwa vigumu kufanya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama Kasai haijapata amani, kwa sababu uchaguzi hauwezi kuwa kwenye nchi moja sehemu moja kama huko vile kote. Alafu ni kwamba Kasai kuna wananchi wale ambao walikuwa wameathirika, wamekuwa na hasira, wanasema kwamba serikali imewaachilia na wakaunda makundi yao, na hii makundi inakuwa ni vijana ambao wanatumia mapigano ya kiasiri. Hata wakati ambapo nimefika hapa nikaambiwa kwamba mtu mmoja anaweza kugeuka watu sijui 100. Nikasema sasa hii ni kitu gani? Au mtu kimpiga risasi alafu inakuwa kama watu 10, yule mtu mmoja ambaye umemuua, ama hata risasi haitampata. Alafu swala hili la Kasai ni kwamba maeneo ya Kasai kama vile ninavyofahamu ni sehemu ambako huyu Etienne Tshisekedi alitoka katika Kasai ya zamani. Ni kwamba ni maeneo ambayo wengi wanapinga utawala ulioko hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasema kwamba hawakufaidika. Alafu pengine katika hii hali ambako waziri mkuu ametoka maeneo haya ya Kasai, ni kujaribu kuangalia kwamba hao wananchi wajikute nao wako serikalini. Lakini hapo mbele kwa kweli wengi walikuwa wamesema kwamba wameona serikali haiwajali na haiwasaidie, na ndio chanzo cha haya machafuko ni kwamba ambao yameanza hapa. Lakini chanzo kikubwa ni tangu huyu kiongozi wa kiasili aliuliwa Kamwina Nsapu, alafu hao wananchi wakasema kwamba huyu ameuliwa na polisi, na polisi ni wa serikali, yani serikali imeua kiongozi wao wa asili. Ndio hapo wakaanza kupigano na ikawa mapambano ya silaha na ya risasi ya moja kwa moja.
Lakini Malivika, umekuwa katika eneo hilo ukifuatilia hali hiyo kwa muda mrefu sasa, hali unavyoiona kama mwandishi wa habari, unaona kuna nafuu inapatikana au mambo yanazidi kuwa mabaya siku hadi siku?
Kwa kweli mwenyewe sasa hivi ni kwamba niko katika maeneo ya Kasai na amani imeanza kurudi, kwa sababu kiangalia kama wakati wa mbele hali ilikuwa mbovu. Lakini wakati ambapo nazungumza na wao ni kwamba niko kijini katikati, wananchi wanasema kwamba tatizo linabaki sasa hivi pembezoni mwa mji wa Kananga na kwenye mitaa, kwa sababu hapo sasa wao vijana wengine walipigwa na jeshi la serikali ndio wakakimbia mbali, lakini wamekuwa sasa wakiweka mitego wakati mmoja. Lakini Kasai hapa Kananga katikati tayari usalama umerudi, wananchi wameanza kutembea, isipokuwa kama saa tatu za usiku, saa tatu saa mbili watu hawajaanza kuruhusiwa kutembea. Na vile vile nimewaona wakimbizi wale ambao wamekuwa wakitoka kwenye vijiji, wote wakiwa wamejikusanya hapa katika mji wa Kananga, na mwenyewe nitakuwa na muda wa kuzungumza nao pengine Jumatatu. Wasikilizaji wetu wataweza kusikia yale ambayo yanaendelea kwa ukweli. Lakini katikati ya mji wa Kananga ni kwamba kuna tumaini la kupatikana amani, kwa sababu watu walikuwa wameogopa hata kufika Kasai. Hata waandishi wa habari, watu wa kimataifa wote walikuwa wameogopa kuingia Kasai, lakini jeshi la Kongo liliingia hapa na kujaribu kutongana nao vijana ambao walikuwa wameunda hapa genge la watu wenye silaha, na kwa sasa wengi wamekimbia. Na hata kuna mwito ambao umetolewa na serikali wakisema kwamba wale vijana ambao walikuwa wameshika silaha waweze kujiripoti na wenyewe watasamehewa. Na hii ni kutokana na waziri wa mambo ya ndani alikuja kujaribu kushawishi vijana kuambia waache kuingia katika uasi kwa sababu si vizuri.
Basi tunashukuru sana Austere Malivika kwa ripoti hiyo uliyotupatia hivi sasa. Basi msikilizaji, pia shukrani zimwendee kwake mshauri wa Rais Kabila Ramadhani, hali kadhalika ziende kwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ndeke Siri kutoka huko nchini DRC. Vilevile tunakushukuru wewe mshiriki kutoka chama cha upinzani Eva Bazaiba, pamoja na upinzani wa PPDCO ambao wao wako hapa nchini Marekani. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Shukran kwa kuwa nasi, tunakutakia usiku mwema.